Satu hal yang coba akan saya matur pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan bagaimana kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ya sebagian kita belasan tahun melaksanakan siam Ramadan atau puluhan tahun melaksanakan siam Ramadan, berarti sudah ada pengalaman yang cukup banyak, cukup panjang. Tapi bagaimana hari ini kita mencoba untuk terus meningkatkan sisi-sisi amaliyah Ramadan ini. Sebab yang menarik, amaliyah Ramadan ini, nuhun sewu kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu mengkaji itu kan, setiap tahun selalu ada yang baru. Kalaupun tidak ada yang baru, ya sifatnya dia tadhkirah atau sebagai peringatan. Pepemut kalau bahasa Jawanya untuk kita semuanya. Sehingga alhamdulillah tidak bosan materi-materi tentang Ramadan itu dikupas dalam berbagai tinjauan oleh guru-guru kita, oleh para alim ulama kita, para ustadz kita. Bahkan saya mengikuti di beberapa momen kajian di Islamic Center, dan inspirasi juga ya, setiap tahunnya tidak pernah lepas dari kajian Ramadan untuk di bulan Ramadan, tapi selalu menarik. Guru-guru kita memberikan penjelasan tentang rahasia bulan Ramadan itu. Nah, sore hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan mencoba membaca literatur tentang bahwa ternyata begini. Ini mohon maaf, sekedar tadhkirah saja ya. Sebab so, nanti kalau materi baru, kalau Ramadan ya pasti pernah kita kaji. Jadi dalam bulan Ramadan ini ada amal-amal yang kalau boleh nanti mestinya tinjauannya jauh lebih luas. Kalau boleh kita petakan itu selalu ada nilai-nilai yang berkaitan dengan fisik, kasat mata. Tetapi ada juga dalam satu amal itu selain nilai-nilai fisik itu nampak, sesuatu yang kasat mata itu kita rasakan atau indera kita merasakan, tapi juga ada semangat atau ruhiyah, spirit yang berkaitan dengan ruhiyah yang luar biasa. Nah, ini coba akan kita kupas dalam rangka untuk tadi menjaga agar amal kita itu bertahan hingga akhir Ramadan. Sebab nuwun sewu ya adik-adik sekalian, bapak ibu, kalau kita melihat di masyarakat kita itu ada fenomena ketidakistiqomahan di sebagian masyarakat kita. Misalkan ada guyonan yang tiap tahun diulang-ulang. Jadi tidak perlu diulang-ulang itu, karena hanya akan menjadi doa. Nengki malah tak baleni meneh. Kayak ungkapan pripun bapak ibu, tarawihipun sampun majeng nopo dereng. Jadi kaya-kaya ndungake sholat tarawih itu maju ke depan shofnya atau berkurang jamaahnya. Ini kan sebenarnya ungkapan yang juga kurang mendidik gitu. Karena memang seringkali orientasi dari suatu amal itu kadang-kadang semata-mata persoalan fisik. Atau mungkin maaf, ruhiyahnya ada tapi tidak memperhatikan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan fisik. Nah, ini coba nanti kita akan kaji apa yang disebutkan oleh para ulama untuk lebih meningkatkan kualitas amaliyah kita yang nanti akan membawa keberkahan terhadap semangat kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tentu nanti akan kami matur dari hal yang sifatnya praktis dan kita jumpai setiap hari di bulan Ramadan. Oke, bapak ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, kita mencoba membaca kajian para ulama tentang sahur atau sahar. Ini ada terminologi yang mirip-mirip. Jadi kalau disebut sahur, bapak ibu adik-adik, itu maknanya sahur dengan tulisan sin ha kemudian wawu dan roh, ya, sahur, ora sahur, ya, sahur, 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 sahur itu. itu maknanya adalah makan dan minum di sepertiga malam akhir atau mendekati subuh dalam rangka mempersiapkan siam, termasuk di dalamnya siam Ramadan, itu sahur. Nah, seringkali memang kalau dalam tradisi kita, kata-kata sahur ini terbatas kepada satu makna, makan minum menjelang subuh atau makan minum di sepertiga malam akhir semata-mata. Saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa prosesi makan minum itu sendiri adalah keberkahan, itu adalah kebaikan, adalah suatu nilai ibadah. Tetapi kita melihat tadi dari dua dimensi atau dua tinjauan, dari sisi fisik maupun dari sisi ruhiyah, ternyata sahur ini maknanya diperluas oleh para ulama, dan bukan hanya maknanya yang diperluas, tetapi juga praktek para salaf pendahulu kita yang solih itu dalam memahami sahur ini ternyata sangat luas, dan itu nanti yang akan membawa keberkahan kepada pelaksanaan siam Ramadan kita semuanya. Satu akar kata yang mirip dengan kata sahur adalah sahar. Sama ya tulisannya, kalau tadi sin ha wawu ro sahur, kalau sahar ya sin ha ro sahar. Sahar itu maknanya adalah keberkahan waktu sepertiga malam akhir. Nah, Bapak Ibu adik-adik rahimakumullah, ternyata antara orientasi keberkahan waktu dengan amaliyah makan dan minum ini tidak bisa kita dikotomikan atau tidak bisa kita lepaskan. Sebab ternyata perpaduan antara dua makna ini nanti yang akan membantu perjalanan keistiqomahan kita dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Nah, coba begini, kita lihat misalkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ketika membaca tentang sahur itu identik dengan orang-orang yang beristighfar. Misalkan di dalam surah Ali Imran ya, itu ada wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Atau di dalam surah Adz-Dzariyat ketika mensifati orang-orang yang bertakwa, maka disebutkan di sana wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Nah, berkaitan dengan ini, maka begini Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian peserta kajian inspirasi rahimakumullah, bahwa orientasi sahur seorang muslim yang mendambakan kebaikan dalam bulan Ramadan itu harus ditingkatkan, tidak hanya urusan makan dan minum saja. Tentu ini ada catatannya ya, makan minum itu barokah, makan minum itu baik. Orang makan minum ketika sahur tidak berdosa, dapat pahala, jelas itu. Tapi saya matur, harus ditingkatkan lebih daripada itu kalau mau kita ini mendapatkan keberkahan yang lebih dan diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah hingga akhir Ramadan. Bahkan buah daripada Ramadan yang kita isi dengan amal ibadah itu akan terpancar sampai keluar bulan Ramadan, bulan Syawal kita, Dzulqa'dah kita, Dzulhijjah kita, Muharram kita, Safar kita, sampai ketemu Ramadan lagi. Itu ada pancaran buah daripada kebaikan Ramadan itu. Karena bagaimanapun kan tuntutan kita tidak cukup kita ini menjadi Ramadaniyun, orang-orang yang hanya solih ketika Ramadan saja, atau Sya'baniyun, orang-orang yang solih ketika bulan Sya'ban saja, atau Rajabiyun, bahkan ada yang parah itu Syawaliyun, api ini Syawal tok, atau yang lain-lain. Nah, Maka begini, para salaf, sekarang coba kita kaji nih, Bapak Ibu adik-adik. Rasulullah itu dan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, itu beliau kalau bangun malam di bulan Ramadan, berita-berita yang kita terima dalam riwayat itu kan menyebutkan sepertiga malam akhir. Bahkan kalau Nabi itu biasa 2/3 malam akhir, atau rentang istirahatnya di sepertiga malam awal, 2/3 malam akhir beliau qiyam. Nah sekarang kalau kita takar ya, kalaupun kita menggunakan patokan sepertiga malam akhir, jam 2, hari ini ya, menggunakan orientasi waktu subuh, kira-kira kalau berapa subuh kita ya 4:21 di tempat saya ya. Kalau Muhammadiyah tambah 8 menit, karena ada perhitungan waktu subuh itu konon terlalu gelap. Silahkan ini soal perbedaan. Nah, saya ikut yang tambah 8 menit. Tapi bukannya tetap ya, tidak mundur ya. Karena memang hanya yang dipersoalkan waktu subuhnya saja. Ure, bahasanya ure. Tidak ada ure-ure, harus biasa saja. Toh kita sudah, kalau 10 menit jelang adzan sudah istirahat makannya. Nah, rentang waktu 3 jam, misalkan ini, Rasulullah para sahabat biasa sepertiga malam akhir sudah wungu, sudah bangun. Kemudian kita hitung dari pola dahar atau makan sahur yang dilakukan oleh Rasul itu, misalkan 7 butir kurma ajwa dengan air minumnya. Saya coba praktekkan pelan-pelan Mbak, Mas, Bapak Ibu ya. Pelan-pelan itu saya makan kurma 7 butir dikunyah sampai 33 kali per butirnya. Itu ternyata ya tidak sampai 10 menit. 7 menit, 8 menit minum air hangat, selesai. Sahur sempurna. Meskipun tidak 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau kurma 7 butir apalagi ajwa sama air putih itu 8 sehat, 40 sempurna, sudah karu-karuan itu. Nah, itu cuma 5 menit, 10 menit makannya, minumnya. Lah terus yang lain itu dimanfaatkan untuk apa? Rentang waktu yang demikian panjang, 2 jam, 3 jam, Rasulullah, para salaf, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat itu, mereka bangun di sepertiga malam akhir di bulan Ramadan, ternyata makan minum hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, yang lain untuk apa? Nah ternyata kita dapati di dalam kitab-kitab tazkiyah, misalkan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, atau karya Murtado Az-Zabidi syarahnya Ihya Idhaf Sadati Salihin misalkan, dan yang lain-lain, itu ternyata justru waktu sahur itu yang digunakan oleh para sahabat, para salaf, termasuk sebaik-baik salaf yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka mengisi dengan amaliyah ibadah-ibadah mahdoh. Maka diperbolehkan, mayoritas ulama memperbolehkan kita habis tarawih sore satu juz mungkin di Islamic Center, malamnya bangun lagi qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 2-2-2 sampai lelah. Silakan, tidak apa-apa, asal tidak mengulang witir. Atau bisa diisi dengan tilawah Quran atau zikir wirid, atau kalau mengamalkan ayat, beristighfar pada waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, atau wal mustaghfirina bil ashar. Ini kan satu hal yang hari ini banyak dilupakan. Ya karena kesalahan orientasi pemahaman bahwa sahar atau sahur itu terbatas makan minum saja. Dan celakanya dalam tradisi adik-adik, kalau apa ya, biasa ya, dalam kalau di tempat saya di Polokarto itu sudah lazim ada azan pertama. Jadi nek gugah-gugah sahur itu cukup dengan azan pertama. Kalau pada masa Rasulullah itu azannya Bilal bin Rabah sepertiga malam akhir ya, kira-kira jam 2:30-3 azan itu biasa. Di tempat kita sebagian sudah ada itu. Lah, itu mestinya untuk membangunkan orang sahur dengan orientasi ibadah maupun untuk makan. Nah, cuman masalahnya kalau di masyarakat kita kan gugah-gugah sahur itu jam 2 itu bapak-bapak, ibu-ibu sak menika jam wonten Masjid Islamic Center sampun nedahaken jam 2 tepat. Monggo inggal-inggal dahar sahur. Jam 2 kok inggal-inggal dahar sahur. Padahal masak wis durung, melek wis durung. Terus nek jam 2 arep inggal-inggal dahar sahur bar kuwi arep ngopo, Saudara? Saya mohon maaf ya, tidak bermaksud antipati dengan urusan makan minum. Soalnya saya senang dengan yang namanya makan minum. Cuma ternyata itu kekeliruan terminologi di dalam memahami istilah sahur itu. Jadi mestinya ketika jam 2 gugah-gugah, nanti yang menjadi petugas bangun-bangun itu ya, itu satu ya jangan kerep-kerep, karena itu mengganggu. Mengganggu orang tidur. Tidur kok keganggu. Loh, tidur itu ibadah ya bagi muslim. Kadang mengganggu orang sholat, mengganggu orang dikir wirid. Karena kalau sudah dibangunkan ya sudah, nek pancen niate tangi ya tangi. Jedanya jangan terlalu dekat, ya jam 2. Nanti yang kedua jam 3. Menjelang subuh rada rapet, jam 4 kurang seprapat. Oke lah ya. Tapi ojo kerep-kerep. Dadi koyo seneng gitu loh. Ngabarke jame ning mejite. Dan keliru pula perintahnya, mestinya bapak-bapak, ibu-ibu, sameneika sampun nedahaken jam 2. Enggal-enggal wungu, enggal sholat, enggal zikir, enggal wirid, enggal maos Quran. Mengki sahur setengah papat mawon. Sebab sunai sahur niku rodok diakhirkan. Ampun keseso sahur. Gih, gih. Mestinya begitu, Saudara ya. Jadi perintahnya itu diwai sesuai dengan apa? Spirit atau semangat dalam kesunahan itu. Kalau sejak jam 2 sudah dioyak-oyak dahar ngunjuk, ya akhirnya nanti kan memang kesusu untuk itu. Kita sangat menyayangkan ya, ada budaya sebagian kaum muslimin itu di waktu yang sangat diberkahi. Lho niku nuwun sewu ya, Bapak Ibu ya, adik-adik, kalau untuk tidur saja itu tidurnya jadi barokah gitu. Tapi sayang sekali ada sebagian saudara kita itu menghabiskan waktu, spending the time, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, kadang-kadang kurang membawa manfaat. Saya menemukan dulu waktu di Jakarta itu, masih saya ngenger di Jakarta jadi marbot di salah satu masjid di Klender, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit. Itu saya beberapa kali bertemu dengan, ya waktu itu komunitas grup WA kan belum ada karena belum sepopuler sekarang. Sekarang lebih parah lagi. Jadi ada paguyuban orang-orang Islam yang, mohon maaf bahasa saya, the heavy ya, yang punya sebetulnya rezeki yang luas itu, orang-orang kaya. Itu mereka punya paguyuban sahur on the road atau apalah istilahnya. Jadi jam 11 malam, jam 12 itu di Solo ini juga sudah marak. Ini ada teman-teman yang begitu pakai grup WhatsApp itu ya, komunitas sahur bersama. Jam 11, jam 12 malam udah bangun, persiapan. Acaranya apa? Acaranya makan-makan bareng sama teman-temannya, kongko-kongko bareng, judulnya sahur. Tapi tiap malam yang dicari apa? Bukan keberkahan sepertiga malam akhir untuk mengisi dengan berbagai semangat ruhiah selain daripada makan minum yang disunahkan, tapi menjadwalkan kuliner mana yang harus kami datangi pada malam ini. Mungkin hari pertama Ramadan nanti jadwal sahurnya di Batu Rono ke timur depan foto mutiara. Ada nasi liwet Bukir Mati buka sampai dini hari menjelang subuh. Hari kedua di pusat kuliner Jalan Hanggawangsa Solo depan SMA Islam 1 Surakarta. Lho kok sampean rada apal, tahu melu. Melu nonton. Saya tuh mengamati kadang-kadang sama teman itu. Ya kita sahur beneran jam 3 jam. Masya Allah. Ternyata ya ada komunitas laki perempuan, bapak ibu ya, bahkan maaf Yuswani pun sudah relatif sepuh-sepuh itu. 45 tahun ke atas itu ya, 5, tapi ya mapan-mapan bermobil dan sebagainya, makan sahur bareng. Ya, maaf, bukan masalah dengan makan dan minumnya, tapi terus 2 jam 3 jam hanya untuk ngobrol-ngobrol. Ya biasanya konon ngobrol perkara iman, ngopi. Tapi apa ya perkara iman kabeh, karena yang dituntut kan ada nilai-nilai ruqyah tadi. Maka saya matur Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, peserta kajian inspirasi edisi spesial Ramadan, bahwa mari untuk sahur ini ada nilai keberkahan selain pada makan dan minumnya. Tapi juga di sana ada sempatkan nanti ya, adik-adik 5 menit, 10 menit, 15 menit bacalah Quran, dzikir wirid, beristighfar enggak apa-apa di atas meja makan. Perbanyak istighfar, duduk di atas kursi di depan meja makan. Istighfar kepada Allah. Istighfar dengan makna yang sebenarnya terhadap dosa-dosa kita. Bukan astagfirullah ki matenge kapan iki. Cek-cek pun murup mas. Harap bersabar. Ini ujian. Saya lanjutkan ya. Maka dulu begini, kalau melihat dan meneladani para salaf itu, Bapak Ibu adik-adik ingat ya, bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu pertama siam Ramadan, tahun berapa itu? Tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun pertama belum siam Ramadan, tahun kedua bulan Sya'ban, itu menerima wahyu surah Al-Baqarah ayat 183 untuk melaksanakan siam Ramadan. Dan pada bulan Ramadannya siam, dan kita tahu waktu itu dihadapkan dengan satu aktivitas fisik yang sangat berat, yaitu Perang Badar Al-Kubro. Adik-adik, Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana hari ini para pekerja berat, pekerja fisik itu sebagian harus membatalkan siamnya karena tidak kuat. Tapi waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi ujian puasa pertama, dan setelah itu terjadi banyak peristiwa peperangan dan penaklukan itu justru di bulan Ramadan, dan kaum muslimin dalam kondisi siap. Nah ini kalau coba kita takar ya, apakah waktu itu kekuatan kaum muslimin semata-mata berorientasi kepada nutrisi atau gizi yang didahar ketika sahur, bahwa memilih nutrisi atau gizi yang berlebih ketika sahur itu adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak kemudian itu menjadi semata-mata kata kunci? Karena ternyata qiyamul lail para sahabat, wirid para sahabat, istighfar para sahabat, doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh para sahabat, itu menjadi spirit di saat mereka menghadapi situasi di bulan Ramadan mereka siam, mereka harus menjalani peperangan atau jihad fisabilillah, yaitu Perang Badar Al-Kubro. Maka ya ini mohon maaf, saya juga baru pada ranah teoritis. Kalau saya dituntut untuk terjun di medan perang kemudian mengerahkan fisik di bulan Ramadan, juga mungkin saya tele-tele. Berat. Bapak-bapak yang ngasto ya, kerja berat itu saja kan masya Allah mujahadahnya juga luar biasa. Tapi bukan tidak mungkin, Evan Widin. Bahkan saya wawancara ketika ada proyek pembangunan di pondok pesantren misalkan ya, ini kan situasi Ramadan juga masih membangun, ngejar untuk penerimaan santri baru misalkan. Itu saya sempatkan ngobrol dengan beberapa tukang batu maupun kayu, atau maaf mungkin juga teman-teman yang mereka bekerja berat yang lain, yang mereka tetap siang. Saya tanya, wah sahure jenengan nopo pak? Apa ada menu khusus atau bagaimana? Ternyata di antara jawaban yang saya dapatkan mereka bisa kuat itu kalau menu tidak ada perubahan. Ya mungkin kalau mau mencari keberkahan, ada sebagian saudara kita, anu Pak kula niki malah pun mboten maam sego, kula ijoli minum nabiz, rendaman air kurma, infus water itu ya untuk kurma itu. Itu ternyata masya Allah bisa meningkatkan nutrisi dan sebagainya, imun apa, fisik, kekuatan fisik bertahan dengan pekerjaan berat. Tapi yang saya dapatkan langsung testimoni dari teman-teman itu, ternyata mereka nggih nameng dungane sing dikuati. Sahur nggih maem bar niku nyuwun dhateng Allah, dzikir wirid supaya mboten duwe utang senajan to tetep nyambut gawe. Sederhana sekali, Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya. Tapi berangkatnya dari kekuatan ruhiyah itu tadi. Oke, ini yang pertama. Soal sahur. Jadi nanti malam kita usahakan merevitalisasi makna sahur, tidak sekedar makan minum, meski di situ ada barokah ya, tapi juga kita lengkapi dengan berbagai macam ibadah mahdoh yang itu mempunyai kekuatan untuk membangun ruhiyah kita. Kemudian yang kedua, saya perlu matur, kalau tadi kita menyebut ada sahur, yang kedua pasangannya. Nanti sore ini insya Allah panjenengan melaksanakan iftar berjamaah atau iftar jama'i di masjid ini. Saya mohon izin nanti tidak bisa iftar di sini mendahului. Jadi iftar ini, kita kalau memahami definisi para ulama itu, iftar itu kan makan minum sebagai pertanda bahwa kita telah menyempurnakan siam kita. Jadi bukan membatalkan siam ya, jangan ada persepsi yang keliru, iftar itu membatalkan puasa. Oh tidak, kalau batal tidak dapat pahala Pak, iman-iman. Poso ngoyo-ngoyo sedino tele-tele baik batal. Wis mbok batalke urung Mas? Ora batalan tak batalke. Kita sempurnakan dengan iftar ketika sudah masuk waktu maghrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik rahimakumullah, ternyata dalam iftar ini selain urusan yang berkaitan dengan makan dan minum, ini juga ada keberkahan. Tetapi di antara apa yang dicatat oleh para ulama dan yang menjadi petunjuk para salaf atau pendahulu kita yang solihin adalah bahwa iftar ini ada spirit di sana. Mohon maaf kalau dalam tinjauan atau kajian fisik kita, orang yang iftarnya itu berlebih-lebihan itu nanti akan terhalangi, atau bahasanya para ulama itu yuhromu, diharamkan, terhalangi dari kemuliaan ibadah pada waktu malam. Nah hari ini fenomena iftar yang berlebih-lebihan dari sisi makan dan minum termasuk membuang-buang waktu. Saya sebenarnya tidak terlalu senang menyebut kata-kata ngabuburit atau ngabuborot atau ungkapan yang lain lah yang seputar itu. Bahwa sekarang bahasa ngabuburit itu diislamkan, ada islamisasi istilah. Ngabuburit itu ngaji ya Pak, nanti dikasih singkatan kayak mahar tadi. Gandeng mahar sing tenanan orang duwe, akhirnya mahare mempersiapkan amaliyah Ramadan hingga akhir Ramadan, atau amaliyah hingga akhir Ramadan. Sebab nyepake mahar ya tele-tele, seperangkat alat sholat beserta masjid dan tempat wudhunya, kan repot itu ya, berat sekali. Nah, adik-adik sekalian, iftar ini coba dilihat. Satu, kalau kita melihat praktek salaf itu kan sederhana. Bagaimana Rasulullah sahur maupun iftar itu dengan menggunakan kurma, atau bahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, walau bijur'atin min ma, meskipun hanya dengan satu teguk air atau satu gelenggengan toyo minuman. Kalau Anda itu sudah tertata, tidak hanya satu teguk air, tidak hanya beberapa butir kurma, tapi satu kerdus. Pak kira tadi banyak sekali, ternyata tumpukan paving di sebelah belakang sana itu. Nah, ini semuanya perlu untuk kita revitalisasi dengan makna yang pertama tadi, Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian, ya. Kulinone inspirasi teman-teman muda. Jadi begini, satu yang harus kita hindarkan adalah al-israf, berlebih-lebihan pada porsi makan minum atau penentuan menu. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud membatasi atau melarang makan enak, toh saya juga senang ketika iftar dijamu oleh orang, menunya enak, begitu juga kita senang, ya. Tapi di situ ada takaran di mana kita menghindarkan apa yang namanya israf atau berlebih-lebihan, terutama pada porsi makannya. Sebab ketika orang terhalang dari qiyam Ramadan atau sholat tarawih secara khusyuk, ini fenomena. Kalau ada orang mengadakan iftar, dulu saya sesekali masih menghadiri ketika diundang untuk ngisi, Pak, ngisi iftar bersama, ya, buka bersama di rumah makan, di Sefa Coffee and Steak, mungkin begitu, atau di mana, ya. Mohon maaf saya menyebut merek ini, bukan apa-apa, karena real, tapi bukan berarti itu oknum, tidak. Misalkan di rumah makan, sebetulnya gak ada masalah dengan acara itu, cuman yang saya perhatikan, kalau di tempat-tempat rumah makan yang di situ tersedia tempat sholat yang memadai, mungkin alhamdulillah, ya, bisa terjaga sholat maghribnya. Tapi beberapa kasus, satu, acaranya itu kadang gak mutu. Acara iftar jama'i, buka bersama, tapi menjelang iftar itu ada acara hiburan-hiburan yang sama sekali tidak menandakan bahwa ini acara yang mengadakan adalah umat Islam. Nanti ada ceramah, kita diminta untuk ceramah, nanti mohon maaf, Pak, ceramahnya kira-kira 15 menit menjelang buka, tapi mohon maaf nanti 20 menit menjelang buka tolong dihentikan ceramahnya untuk persiapan. Jadi rasidu ceramah bisa 15 menit menjelang buka, 20 menit kon mandek. Saya pernah betul itu. Nanti jam 5:15 sampai acara-acara demi acara itu jam 5:15, padahal adzan jam 17:40 misalkan. Jam 5:15 baru kita disuruh ceramah. Panitia pesan, mohon nanti 15 menit sebelum buka untuk persiapan buka dan sebagainya, ceramah bisa dihentikan. Bukan persoalan ceramah sedelok malah beneran dan mulih, bukan masalah itu. Tetapi di sini ada persoalan yang tampaknya memang yang keliru, ya. Apa sebenarnya esensi iftar itu? Karena mereka memahami, oh, acaranya buka bersama kok. Acaranya buka bersama itu ya makan. Nah, ini keliru. Jadi satu, hindarkan israf. Yang kedua, adik-adik sekalian, bapak-bapak, bapak-ibu sekalian, bahwa di dalam iftar ini ternyata ada orientasi keberkahan waktu untuk berdoa. Dan ini luar biasa. Waktu yang sekarang ini kita duduk di dalamnya. Ada satu waktu, kalau bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, tiga waktu atau sekian waktu yang doa itu tidak akan ditolak. Anisoim hatta yuftiro, seorang yang siam sampai dia berbuka. Dijelaskan oleh para alim ulama, waktu itu adalah waktu menjelang iftar, ya, seperti sekarang ini. Di tempat saya di Polokarto, di Jalan Haji Muslih, kalau panjenengan perso Pasar Bekonang ke timur sampai ada pertigaan Sidan ke selatan, itu sebelum pandemi dulu, itu kanan kiri jalan itu isinya kayak pasar tiban. Ratusan orang tumplek-blek di situ ngantri untuk mempersiapkan iftar. Sebetulnya tidak ada masalah, karena di situ ada keberkahan Ramadan. Bagi orang yang jualan bisa laku. Bagi orang yang mau iftar tidak perlu disibukkan untuk masak. Cuma kadang-kadang terlalu banyak memakan waktu dengan duduk di situ, kongko-kongko di situ. Bahkan yang lebih parah, saya melihat fenomena sing melu ngantri kuwi ora poso. Bayane melu ngantri, jaluk dhisik padahal ora poso. Nah, ini adik-adik sekalian, ya, Bapak Ibu, kadang muncul fenomena seperti itu. Kita husnudzon, memang mereka yang ngantri di situ menghabiskan waktu untuk ngantri makanan itu punya niatan baik. Cuman kan kadang di situ nanti jagongan, rasan-rasan, ya, ada satu dua yang berdoa, mungkin pedagangnya, ya Allah, mungkin jenengan paringi laris. Mungkin ada yang berdoa, ya Allah mugi-mugi antri ini mboten kathah. Kadang ada yang tidak mau antri, akhirnya malah melakukan kedzaliman. Kedzaliman kadang-kadang dilakukan korbannya ustadznya. Kalau nanti jam 5 kurang seperempat barniku wis kuapok tenan. Keluar untuk persiapan beli makanan menggantikan peran istri saya. Mereka wis tak tukokke. Ternyata musuhnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu ternyata rumit sekali. Mereka beli 2 bungkus, saya memang beli 5 bungkus misalkan es buah. Kula naming kalih kula riyin nggih, Pak. Oh nggih. Kula naming setunggal kula riyin. Lah suwe-suwe tek kabeh riyin. Suwe-suwe aku keri dhewe. Giliran keri niki kantun sekawan niku, Pak, Sahadi. Pripun? Ya ora apa-apa wong kowe ya kurang ajar. Wong aku wis nembung ket mau kan itu. Nah, ini kadang-kadang jadi persoalan kita. Maka orientasi iftar sekalipun ya Bapak Ibu adik-adik sekalian, coba tidak kita lepaskan daripada ruh kekuatan istijabatu dakwah, diterimanya doa ketika kita berada pada waktu sekitaran iftar. Apalagi jenengan di masjid ini Masya Allah ya, menghadap kiblat menjelang iftar nanti sempatkan untuk berdoa memohon kepada Allah apa yang menjadi permohonan kita secara pribadi ataupun kelembagaan. Silahkan. Satu nikmat yang luar biasa. Maka dibiasakan bagi nuwun sewu ya, adik-adik yang di rumah, Bapak Ibu yang sudah di rumah menjelang iftar, duduk bareng-bareng satu keluarga menghadap kiblat, atau kalau di ruang makan ya menyesuaikan kondisi ruang makannya, sambil menghadapi makanan 5 menit, 7 menit, 10 menit, sambil bercengkerama memberikan tadzkirah kepada anggota keluarga kita terhadap kebaikan. Coba untuk iftar ini kita manfaatkan spiritnya, ruhnya, berdoa menjelang iftar. Bahkan ditekankan, mungkin seorang bapak mengatakan kepada istrinya, sudah sekarang kamu berdoa Bu ya, sesuai dengan permintaan kamu, tapi jangan kenceng-kenceng, nanti saya tidak tersinggung. Seorang ibu, bapak mengarahkan putra-putrinya untuk berdoa kepada Allah, meminta terhadap apa yang mereka inginkan. Nah, ini spirit iftar. Sisi fisik itu urusannya makan minum, kesunahannya berbuka dengan kurma, bukan berbuka dengan yang manis teh sosro bukan ya, tapi berbuka dengan yang baik-baik, dengan yang halal, dengan yang mendekati apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik. Tapi juga spirit tadi, ruqyah, bahwa iftar itu terkait dengan satu, adamul israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, orientasi keberkahan untuk berdoa, jangan sampai dilepaskan. Ini ya, sahur, iftar. Kemudian saya tambah sedikit 5 menit atau 10 menit. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya inti. Saya tidak berani matur banyak karena kalau panjenengan aktif mengikuti tarawih di sini sudah bagus, ini luar biasa, sempurna. Satu juz setiap malam. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di luar sana, tentu di luar Islamic Center, termasuk di kampung saya, ternyata masih ada orientasi sholat itu hanya pada sisi fisik saja. Fenomenanya begini Bapak Ibu, ya kalau di tempat-tempat lain silakan, tapi saya mengkritisi di tempat saya. Di tempat kami itu masih ada beberapa masjid orientasi qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Itu orientasinya adalah tepat waktu, bahkan nanti seperti mendapat apresiasi. Sholat tarawih kalau 7:30 belum selesai, itu nanti biasanya menjadi screening atau seleksi untuk penentuan imam berikutnya atau tahun depan. Kalau ngimami sholat tarawih 7:30 kok belum selesai, kepunjulan 5 menit, kepunjulan 10 menit, tahun ngarep biasanya ora dinggo. Saya termasuk yang sudah tereliminasi. Jadi saya mohon maaf, bukan memojokkan kondisi masyarakat kita, tidak. Tapi memang ada orientasi begitu. Jadi ada sesepuh itu ketika 7:30 rampung gitu, wah, dijempoli itu imamnya. Imamnya jempol tenan. 7:30 rampung, aku sih kalah. Jadi hebat gitu loh. Boro-boro dijak tarawih satu juz. Karena orientasinya tadi, dang rampung tarawih, nanti mungkin pengajian dibatasi, atau tidak ada pengajian, gendang mulih ndang madyang. Madang keden. Bahkan kaose ayo ndang madang keden. Tarawih dapat, madang keden cepat. Ya itu repot sekali. Ini mohon maaf, ini orientasi yang berhubungan dengan fisik semata-mata. Di saat saudara-saudara kita, ada dari teman-teman kita di Polokarto, direwangi tarawih sampai ke Karanganyar, sampai ke Istiqlal Sumber, sampai ke Iskarimah, untuk mencari keutamaan tarawih yang betul-betul berorientasi kepada ruh, semangat di dalam melaksanakan ibadah tarawih itu. Menikmati bacaan ayat bersama para imam-imam kita, bersama para ustadz-ustadz kita yang melakukan ceramah sebagai satu bentuk pencerahan rohani. Nah, ini mohon nanti bisa di apa ya Pak ya, budaya itu bisa sedikit demi sedikit ya, kita berusaha untuk merubah itu. Ya alhamdulillah mulai ada. Sekarang di kampung meskipun hanya 10 hari terakhir sudah ada model tarawih satu juz ya di beberapa tempat. Meski tidak urut seperti di Islamic Center, tapi pokoknya pakemnya satu juz. Untuk meningkatkan tadi, selain tarawihnya ya dapat, sholatnya juga dapat, tapi ruhiyahnya juga dapat. Sebab ternyata niki sudah menjadi satu rumus ya. Beliau-beliau nun sewu, panjenengan-panjenengan, mudah-mudahan juga saya. Cuman saya karena tugas setiap malam jadi enggak bisa ngikuti kegiatan yang di sini. Itu dengan melaksanakan tarawih yang panjang, kami merasakan kalau pas ikut 10 hari terakhir itu ternyata ya Masya Allah itu, orientasi kesempurnaan dan keberkahan Ramadan itu betul-betul kita dapatkan dari situ. Dan tidak kita dapatkan dari semata-mata sholat yang biasa. Kadang-kadang begitu. Dulu kita pernah diskusi seputar fikih, soal tarawih kalau di masyarakat kan biasa, soal rumus 4-4-3 atau 2x4 tambah 3. Sebenarnya tidak ada masalah dengan rumusnya. Tapi saya waktu itu membaca situasi begini, nek sing papat-papat itu kok kaya golek cepet gitu. Nek sing loro-loro jane ya penak karena tarawihnya lebih terasa. Kata tarawih itu sendiri kan maknanya beristirahat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di pertengahan beliau memimpin itu menggunakan istilah wa nurawihuhum qadra yatawaddaul mutawaddi wa yaqdi hajatahu. Kami memberikan jeda kepada orang-orang yang sholat itu supaya yang wudu atau dia menunaikan hajatnya bisa selesai. Jadi ada jeda yang cukup untuk istirahat. Lasing persoalannya ternyata kesusu tadi. Nah, ini ternyata menjadi titik lemah tersendiri di dalam membangun ruhiyah atau semangat orang untuk sholat. Dan banyak fenomena sholat kapok. Sholat itu banget kok sesuk ora mangkat Mas, trawe preisik. Lah nganti kapan? Tahun ngarep nganti imame ganti neh. Utawa pindah gerbong. Wah, gerbong kene setengah wolu urung rampung. Wolu kurang seperapat tok iman-iman no. Hei selak kentekan sego kucing gitu dan sebagainya. Maaf kadang-kadang orientasinya kok begitu sangat rendah begitu ya. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ini sekelumit ya. Saya ya materi seputar Ramadan tentu sudah berulang-ulang kita sampaikan dan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Maka saya tadi melihat dari tiga hal yang lazim biasa kita laksanakan, sahur, iftar, dan qiyam Ramadan. Ini coba kalau tiga ini kita revitalisasi. Nanti masih ada yang lain ya, tilawah Quran, sedekah, dan yang lainnya banyak. Tapi paling tidak bagaimana tiga hal ini bisa menjadi satu nilai yang luar biasa. Harapannya apa? Karena tiga hal ini kan sudah lazim dilakukan. Mereka yang melaksanakan siam Ramadan dipastikan sahur itu ngepenke, apalagi iftar, apalagi tarawih. Bahkan fenomena apa, ibu-ibu, mbak-mbak berangkat kesebelasan atau atas keibuan bawah kesebelasan ketika berangkat tarawih itu kan masih banyak. Atas pakai mukena, bawah masih celana pendek begitu ya. Itu biasanya ora pati klamben ning yo tarawih. Salate kadang ora, Ramadan tarawih, kan tiga hal ini berarti memang pokok perlu untuk direvitalisasi, ditingkatkan kualitasnya sehingga betul-betul bisa membawa barokah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf harus mendahului panjenengan sore hari ini, tidak bisa mengantarkan sampai buka puasa. Nanti bisa diisi untuk berdoa, berzikir, memanfaatkan keberkahan waktu menjelang iftar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada sesi tanya jawab juga? Ya, oke, boleh. Kalau begitu saya haturkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.